știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă, emisiunea care stă cu ochii pe lumea religioasă și o comentează.
Bun găsit și îi salut și pe radioascultători.
Astăzi două subiecte. E bine, economistul șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea, spune că dacă pe tineri nu reușim să-i educăm în spirit, mai puțin material, vom avea revoluții și chiar războaie. Așadar, îi îndeamnă pe tineri să se întoarcă la spiritualitate. Iar cea de-a doua știre ne duce cumva către rugăciunea Tatăl nostru. Textul rugăciunii Tatăl nostru va fi modificat de Sfântul Scaun. Schimbarea vizează un vers ce a stârnit adevărate controverse. Cum se poziționează Biserica Ortodoxă Română față de modificarea textului rugăciunii Tatăl nostru, vom comenta astăzi. Deocamdată mergem la oficialul BNR. Este vorba despre economistul șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea, care, iată, îi îndeamnă pe tineri să se întoarcă la spiritualitate și spune: dacă pe tineri nu reușim să educăm în spirit, mai puțin material, vom avea revoluții, războaie.
Da, ne atrage atenția faptul că un cercetător din domeniul economic prezintă valorile spirituale și cele religioase. Dacă ar fi spus-o un preot sau un slujitor al bisericii în general, poate că am fi privit lucrurile cu circumspecție. Nu este singurul care face așa ceva. La nivel mondial au fost voci care au insistat că nu e cazul să continuăm cu genul acesta de consumism și consumismul nu reușește să satisfacă nevoia de bază a ființei umane, sensul vieții.
Declarațiile acestea au fost făcute în cadrul conferinței România încotro. Este o conferință organizată de Oxygen Events. Declarațiile complete s-au publicat deja în presă. El spune: populismul este generat de discrepanța între așteptările generației mai tinere și posibilitățile reale pe care economia, în decelerare istorică, seculară, le mai poate da acestei generații. O să vă spun un lucru foarte clar, spune Valentin Lazea. Noi, generația de peste 50 de ani, am beneficiat de 3 dividende istorice de care tinerii nu vor mai beneficia. Primul este dividendul demografic, decreței lui Ceaușescu, cum erau numiți. Deci faptul că tot mai mulți intrau în forța de muncă nu va mai fi peste 10-15 ani. Apoi cel de-al doilea dividend istoric, dividendul dezarmării. Vorba aia, spune el, de 25 de ani am putut să nu mai cheltuim bani cu armele. Nu va mai fi așa. Și în sfârșit, cel de-al treilea dividend, dividendul ecologic. Noi am putut să murdărim planeta cu tot felul de avioane și mașini. 2 milioane de mașini în București. Da, deci viitorimea va trebui să găsească alte forme, că dacă nu, se duce planeta asta, spune el, se încălzește până începe să ia foc și oceanul. Chiar și numai pentru aceste 3 motive, desigur mai sunt și altele, spune el, ar trebui să vorbim despre managementul așteptărilor.
La nivel internațional e o preocupare cu privire la generația viitoare și ce ar trebui să întâmple. Studiile confirmă că, spre deosebire de milenial, generația Z pare să fie mult mai preocupată de sensul vieții și de căutarea aceasta a celor spirituale. Asta ne spune ceva, că lumea noastră are un dus întors. Materialismul, ce a putut să fie o soluție pentru multe din problemele pe care umanitatea le-a avut, nu mai este acum văzut ca o soluție. Și atunci se caută altceva. Dacă noi în România nu știm cum să administrăm criza aceasta, da, într-adevăr se poate ajunge la o criză socială unde lipsa de forță de muncă să genereze o criză ce de altfel este cumva generală în toată Europa. Europa trebuie să gândească serios pentru că demografic vorbind este un continent îmbătrânit și nu sunt soluții la îndemână în condițiile în care nici imigrația nu poate fi văzută ca un factor benefic în totalitate. Da, putem să vorbim de iminența unor revoluții, unor mișcări sociale, nu în sensul că violența este cea care domină, ci mai degrabă frustrarea prin faptul că aștepți ceva ce cumva este ireal și acel ceva nu se împlinește. Noțiunea de fericire în care toți oamenii să aibă absolut totul este un concept cât se poate de recent. Umanitatea a învățat în decursul mileniilor să-și rezolve frustrările și neajunsurile pentru că niciodată nu a existat o perioadă în istorie în care bunăstarea să fie un imperativ. Iar pentru noi astăzi, bunăstarea este parte din ceea ce înseamnă educația curentă.
Da, el face declarații în continuare legate cumva de asumarea rolurilor. Așadar, continuăm să cităm din ceea ce spune Valentin Lazea, economistul șef al Băncii Naționale, în cadrul conferinței România încotro, a făcut aceste declarații care, iată, sunt preluate de presă și care au cumva legătură cu fiecare parte a societății, tocmai pentru că face apel la aceste roluri pe care trebuie să ni le asumăm. Spune el, în management așteptărilor, care nu a început să se facă nicio țară, rolul mass mediei și al academiei, a profesorilor, va fi fundamental să le arate celor tineri că generația lor trebuie să trăiască sub niște constrângeri foarte mari, obiective. Chiar dacă el nu a făcut referire la biserică, eu aș trece aici, că și biserica așa are rolul său important. Managementul așteptărilor, continuă să spună, înseamnă întoarcerea la religie. Asta este ce crede de el, înseamnă întoarcerea nu numai spre bunuri materiale, ci și spre bunuri spirituale. E o bogăție de lucruri în viața asta, altele decât achiziționarea de bunuri materiale de care lumea nu mai știe, de această formidabilă bogăție de lucruri spirituale și de idei. Noi acum suntem obișnuiți. Cine și-a mai luat o casă, câte mașini ți-ai mai luat, lucruri de genul acesta. Dacă pe tineri nu reușim să-i aducem și să-i educăm în acel alt spirit, mai puțin material, vom avea revoluții, vom avea războaie. Toată minunea aia cu supraîndatorarea se va rezolva prin revoluții și războaie. N-are cum să se rezolve altfel. Dacă nu începem să vorbim serios în România și în toată lumea despre asta, vom avea mari surprize în următorii 15-20 de ani. Am încheiat citatul, așadar acestea sunt declarațiile lui Valentin Lazea, economistul șef al Băncii Naționale.
Poate că bunurile spirituale reprezintă valorile imateriale ce ar trebui să devină, de fapt, fundamentul pe care umanitatea se bazează. Aspectul religios este parte din ceea ce înseamnă bunul spiritual, o parte din realizările culturale, din cele științifice, ar putea să fie trecute în categoria aceasta, dar în condițiile în care noi am vorbit atât de mult și în care media a invadat prin publicitate creierul omului, creând falsa iluzie că dobândirea aspectelor materiale și controlul asupra acestora este și calea spre împlinire și spre fericire, cu greu cred că dezideratul acesta s-ar putea împlini. Eu cred că mai degrabă ar trebui să educăm pe oameni pe de-a întregul. Nu sunt de acord cu o viziune ascetică asupra vieții, ci să învățăm copilul de mic să se bucure de ceea ce are, dar confortul acesta să fie mai degrabă fundamentul pentru o dezvoltare echilibrată în domeniul a ceea ce economistul la Banca Națională spunea bunuri spirituale. Bunurile spirituale înseamnă o centrare pe ceea ce înseamnă valoarea caracterului, spre exemplu. Bunurile spirituale înseamnă să lași loc gândirii dintr-o perspectivă critică, să pună semne de întrebare chiar și asupra științei ce pretinde că este a tot înțelegătoare și a tot știutoare. Cred că va trebui să lăsăm loc pentru practica religioasă și să nu mai fie considerată a fi desuietă în contextul actual, ci dimpotrivă, e parte din manifestarea lui Homo sapiens. Pentru că Homo sapiens, tocmai prin faptul că este ființă inteligentă, are și această preocupare către spiritual, către religios.
În România nu suntem chiar într-un asemenea mare pericol. Cât de curând o să abordăm un subiect, de exemplu ce se întâmplă în Parlamentul Bulgar, care vrea să restricționeze practicarea religiei. Încă, Doamne, bine că nu suntem...
Acolo e mai degrabă o emisiune a politicului cu niște direcții anume, dar e un alt subiect.
Încă biserica este destul de prezentă în societatea românească, cel puțin așa arată sondajele de opinie.
Spiritual
cu toate
nu înseamnă
acestea,
bisericescul.
Da? Da, corect.
De ce? Pentru că nu trebuie să-l educăm pe tânăr să fie bisericesc. Nu cred că ar trebui tânăra generație să se mulțumească cu mersul de an în Paște la biserică și cu niște ritualuri pe care nu le înțelege, ci mai degrabă să fie acea preocupare față de valori, cum să zic, a unui creștinism umanist, după modelul lui Hristos, preocuparea față de semenul tău, față de binele celui de lângă tine, să ai acțiuni concrete, să fie preocupat de voluntariat, să fii preocupat de ceea ce înseamnă bunul ce trece dincolo și să-ți găsești echilibrul în aspectele ce nu se consumă, cele care rezidă în valori imuabile, ce nu țin de puterea financiară, ataca individ sau a familiei, de ceea ce înseamnă onestitatea, cinstea. Criza societății noastre este pentru că noi suntem o națiune eșuată la nivel moral, pentru că noi arătăm cu degetul către politicienii care sunt hoți, mincinoși și care înșală, dar fiecare dintre noi facem fix aceleași lucruri în domeniul nostru de activitate.
Bun, atunci cu ce ar trebui să înceapă România, ținând cont de apelul pe care îl face Valentin Lazea? El spune, dacă nu începem să vorbim serios în România și în toată lumea despre asta, vom avea mari surprize în următorii 15-20 de ani. Ca și analist, cu ce credeți că se poate începe și care aveți, desigur, o legătură profundă cu zona religioasă, spirituală?
Deci, întoarce la religie din perspectiva economistului Lazea înseamnă nu ascetismul, ci mai degrabă, citez, bunurile spirituale. Asta înseamnă valorile pe care noi trebuie să le împărtășim, ce au un fundament într-adevăr religios. Creștinismul are un atu față de celelalte religii pentru că în teologia creștină divinul s-a nomenit. Iisus Hristos este un Dumnezeu care a umblat printre noi, s-a făcut om. Și printre asta putem să ne dăm seama cum ar arăta un om ce trăiește după niște principii cerești, divine. Eu cred că o preocupare de a-L aduce pe Hristos în mundenul postmodern ar fi o variantă în care tinerii noștri nu doar să aibă un ABC din perspectivă culturală. Eu cred că e musai ca tânărul să citească, să studieze, să aibă o bază a ceea ce înseamnă operele din literatura universală și acestea sunt tot atât de imateriale, da? Și să nu fie strâns și încorsetat doar de presiunea aceasta de a achiziționa aspectul material. Dar mă întorc la valoarea caracterului și valoarea caracterului rezidă în capacitatea de a empatiza cu celălalt, un lucru pe care Hristos îl sublinia, și de a te manifesta cu onoare și cu cinste. O cultură a onoarei în contextul actual cred că ar fi un mare câștig, mult mai mare decât dorința de a avea și de a realiza. Acestea sunt lucruri spirituale, sunt bunuri spirituale și cred că o educație religioasă în contextul actual, dar nu o îndoctrinare, nu cateheză, nu o cercetare nici din perspectivă istorică, ci mai degrabă o acumulare a unor valori din perspectivă religioasă și toate să fie translatate și aduse în contextul cotidianului. Ce înseamnă pentru tine să fii un om practicant, un om religios, nu ca să te duci în fiecare duminică la biserică sau la sfârșit de săptămână, ci mai degrabă cum să aduci biserica sau valorile religioase în fiecare zi din săptămână, la locul de muncă, acasă, în familie. Cred că acestea sunt aspectele care ar trebui să ne preocupe.
Doamne ajută, pentru că și mass media, și profesorii, și biserica, toate aceste pârghii, dacă sunt acționate în sensul în care vorbiți, vom avea tinerii model și de asta spun, Doamne ajută. Trecem la cel de-al doilea subiect, care este la fel de important. Textul rugăciunii Tatăl nostru va fi modificat de Sfântul Scaun. Schimbarea vizează un vers care a stârnit dezbaterea prinsă atât în Biserica Ortodoxă cât și în cea catolică, iar în trecut Papa Francis a declarat că susține modificarea. Noua versiune a rugăciunii Tatăl nostru urmează să fie supusă aprobării Sfântului Scaun. Modificarea vizează versul "Nu ne duce pe noi în ispită", care va deveni "Nu ne abandona, nu ne lăsa să cădem în ispită".
Da, în contextul dat trebuie să înțelegem că Biserica Romano-Catolică nu schimbă textul biblic, ci mai degrabă un text liturgic. Există carte de rugăciuni și în cartea de rugăciuni, în misalul catolic, ce este mai mult decât, este o carte în care sunt aspectele liturgice, în care sunt prezentate toate lucrurile ce țin de închinarea în ritul catolic. Trebuie să spun că acestea nu au pretenția că sunt citate motamo a textului biblic. Spre exemplu, poruncile sunt redate nuanțat. Porunca a doua, după enumerare, așa cum o avem noi în Exodul, capitolul 20, nu apare într-o manieră explicită în cărțile liturgice romano-catolice. Porunca ce spune să nu-ți faci chip cioplit, pur și simplu nu apare. De ce? Pentru că Biserica Romano-Catolică gândește că este irelevant în contextul catolic o astfel de poruncă și reașează. Același lucru se întâmplă și aici. Întrebarea de fond ar trebui să fie alta. Își permite o biserică să reașeze anumite pasaje din Biblie? Până unde? Argumentul de natură lingvistică și cel hermeneutic cu privire la textul din Evanghelii ce redă rugăciunea domnească ar putea să rămână parțial în picioare, pentru că sensul în contextul biblic în ansamblu nu înseamnă același și nu ne duce pe noi în ispită, pentru că Iacov, apostolul, în epistola lui spune că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Și atunci, pentru că ai două texte ce aparent sunt contradictorii, trebuie găsit o soluție. În contextul acesta, Biserica Romano-Catolică, mai degrabă în baza unei hermeneutici, a unei analize, a unei interpretări, își permite să redea nuanțat textul din Evanghelie și nu ne lăsa pe noi, nu ne abandona pe noi în ispită. Lucru ce este cumva în acord general cu textul, cu învățătura generală, dar ar putea să intre în conflict cu exprimarea directă doar din Evanghelie. Dar când studiezi în ansamblu, această obiecție ar putea să cadă.
Încă de anul trecut, Papa Francis a abordat acest subiect și a declarat că susține modificarea, explicând că traducerea "nu ne duce pe noi în ispită" nu este potrivită, întrucât ar putea fi interpretată greșit, ca și cum Dumnezeu ar conduce oamenii spre păcat. Cu alte cuvinte, decizia stă în mâinile Papei. Cum se poziționează Biserica Ortodoxă Română față de modificarea textului rugăciunii Tatăl nostru? E bine, într-un interviu pentru Adevărul, preotul Eugen Tănăsescu a explicat că personal consideră o greșeală schimbarea textului și el dă mai multe explicații. Pentru că atunci când spui și nu ne lăsa pe noi în ispită, presupunem că deja suntem în ispită, ori sensul rugăciunii nu este acesta. Înțelesul corect al acestui pasaj și nu ne duce pe noi în ispită trebuie înțeles împreună cu continuarea sa și ne izbăvește de cel viclean. În realitate, când spunem și nu ne duce pe noi în ispită, ne referim la însușirea lui Dumnezeu de a fi un proniator al vieții noastre. Da, aceasta este opinia, iată, a preotului Eugen Tănăsescu.
Da, nu cred că ar trebui să fie prea mare dezbatere pe linia aceasta. De ce? Pentru că Biserica Romano-Catolică, la nivel intern, are libertatea să-și organizeze liturghia cum consideră că e bine. Spuneam de misal, el este într-o continuă editare, reeditare, fiecare dintre papi au găsit de bine să facă anumite ajustări. Sunt multe lucruri ce intră în conflict cu textul biblic în misalul romano-catolic, dar pentru Biserica Romano-Catolică acest lucru nu este o problemă. Dacă vrei să ai o teologie biblică, da, atunci este o problemă. Dar Biserica Romano-Catolică nu este adeptă unei teologii biblice.
Ok, atunci care ar fi atitudinea corectă? Este corect? Cum gândiți rugăciunea Tatăl nostru? Cum, trebuie să ne, cum ar trebui exact să ne raportăm? Care sunt normele după care să ne ghidăm?
După normele romano-catolice, ceea ce fac e corect. E statutar. Dacă vorbim dintr-o perspectivă mai amplă, da, hermeneutica ne-ar lăsa cumva să interpretăm că rugăciunea și nu ne duce pe noi în ispită are sensul și nu ne lăsa pe noi, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dezbaterea aceasta nu este nouă. Părinții bisericii au analizat pasajul acesta. Hermeneuți și interpreți contemporane au făcut analiză și concluzia este că, într-adevăr, Dumnezeu ne poate duce în ispită în sensul că vrea să ne testeze credința noastră, pentru că termenul grecesc are și sensul de testare, nu doar de incitare, sau noi prin ispită înțelegem cumva exclusiv în contextul actual incitare la păcat. Ispita are sensul generic de testare.
Și ispita nu este păcat.
Și ispita în sine nu este păcat. De aceea rugăciunea ar trebui să vizeze, da, și nu ne duce pe noi. Aici ar fi un pericol dacă nu stai să înțelegi în sensul larg al Bibliei și da, este periculos, ai putea să înțelegi că Dumnezeu este cel care îi preocupa să-i ducă pe credincioși în păcat, dar dacă îl rugăm noi pe Dumnezeu, el nu ne va duce. Din rațiuni hermeneutice, Biserica Romano-Catolică decide să facă schimbarea aceasta. Din punct de vedere lingvistic și biblic ar trebui să rămână așa cum este, pentru că mai sunt și alte pasaje greu de înțeles și nu le modificăm. Ce facem când avem un text biblic pe care nu le înțelegem? Ne uităm în contextul apropiat și apoi în contextul general al Bibliei. Și contextul general al Bibliei ar da într-adevăr undă verde pentru o eventuală modificare, dar cel mult i-ar trebui să fie pusă la notă de subsol și să rămână textul așa cum este el în Evanghelie. Aceasta ar fi cumva și varianta ortodoxă și sunt foarte mulți care merg pe respectul față de textul Scripturii, gândind că el ar trebui să rămână citat exact așa și ulterior să fie cu notă explicativă cu ajutor pentru cititor din perspectiva aceasta unei înțelegeri mai ample.
Concluzia, tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă, ce reținem din cele două subiecte pe care astăzi, iată, le-am comentat aici.
Cred că în contextul nostru ar trebui să fim foarte atenți la detalii, pentru că spiritualitatea nu este definită din ritualuri, sau din texte, ci mai degrabă din valorile pe care noi ni le asumăm, făcând o conexiune între cele două știri. Și în contextul dat, cred că mai degrabă va trebui să fim preocupați nu de o redare în literă, ci de o redare în spirit a ceea ce Dumnezeu așteaptă de la credincios.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Mulțumim ascultătorilor noștri, cei care au rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. Sunt Beatrice Lospa, toate bune!